VOA Lingala. Lulakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elubeli Eye, Tupesami Mabokona, Lionel Gaima na Bob Massa. Mpoko ila mupebu ibu la muna banso na sango ya mukili ya lelu ina kanabiso linene ya sango na lukuta la Lingala utu Washington DC. Na sango ya mukili ya lelu tukulubila. Mabota mabato kulekan tukumi tano ba iba kufaki tuba bomamaki na milulu mia bandini balingomba wazalendo na goma ba pesa maki lilundi ngisa ya kumuna bibembo bia bandeko babango mabuta maike masusu mazali kumuna nzutu ya bana babangote
unamuni na muni angote tangu ya mkoloni ya evenema akufaki pembeni ya mama journaliste wana nguo misu bakufaka le meme jour tangu bakutaki bango na eglise pasi azalaki azalaki na protokole tatoki kutala na CBK tozuite totali ya umeme na upi
na Mambasa na Ituri ba kondi ya basoda ba kemisi baye bazali kufinga kama mpinga na nzela ya ba radio
ba jeune sa population Baba taka kufinga arme na biso eza normal te. Soki eza na ba radio yo, soki ba journaliste bazo akorde, wana bato songolo pakala. Baba ndako kufinga ka, surtout force arme na biso, biso toko dimango te, lokola ba notable la province Ituri yo.
Unta lobiluleki, mopanzi sango, Stani Bujakera ya Jeune Afrique, pe actualité.cd ya pesamaki, mokanda ya Bokangami, tupe mandat d'arrêt provisoire, si manami kolomi sato, a zali kosimbama na bayi polisi, ba pandi sango, ba ambassade ya bikulu ya bapaya, bayi politiki pe basambili bayi, ba tomboli mongongo, yangonde kozala bongo, mama na likambo ya linaka na biso, na bozindo ya lelo. Tokolobana makambo mayi manso na mwa ntango na bulayi kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Bakambi ba masanga ba kabila tope ba komunote ya ituka ya Nord Kivu basengi ete milulu mia botele misi misala to ville morte mibengi samaki lobi mokolo mwa misatu na goma po na kolela baye bakufaki na botambuli bwa balandi ba lingomba ya losambo ya babazalindo misala malisusu te. Stéphane Lupao mokonzi ya baraza ya masanga maye atanga kili yebisi balakisi bilongi banso batiaki manzaka sima na likitani ya Bukingi na bazalaki nango na bakambi ba etuka ya Nord Kivu na Goma bakambi ba masanga ba kebisi eti midulu lokola ville morte misuka kamingi mingi kaka na mobulupe liwali ya bato bakonzi ba etuka balaki na ngambo na bango eti matanga makosalima po na bato kuleka tukumita nuba iba kufaki pe basingi kimia na bavandi banso nzokande lelo nde mabota mabaye bakufelaki bato na botambuli ya bawazalendo mapesa kime kindingisa ya kukindi kutala nzoto tope bibembe ya batubaye bichamaki na ndako ya malili kasi mabota maike mazali kumuna kakate nzoto ya bandeko na bango. Mupandi sango ya Jeune Afrique pe actualité.cd Stani Bujakera a pesa maki lobi na mpokwa mukanda ya Bokangami mpona mwa ntango to mandat d'arrêt provisoire asima na kosimba mami kolomi satu na pulusu na misala mia sembu na Kinshasa a tinda maki lobi na parquet ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa gombe pa ya pesa maki mukanda mwa Bokangami lobi na mpokwa afundami na kupanza sango ya lokuta po na mokanda moko mulubami ete mozali ya aner misalami ya Bokingi ya ekolo Kongo demokratike pe mulakisaki ete mkondo cheribin okende mokili mibeko pe mulubeli ya ensemble pour la république lingombali ya moyi opposition Moïse Katumbi abomama kinde na maboko mabayi ya Bokingi na mbeba basalaki tango bakanga kiye pe ba betaki masasi sima na yango pe batika kinzoto na ye na nzela ya poids lourd reporter sans frontières na mangomba masusu ya bomona mboka bas pameli pe Bokangami boye ambassade aux États-Unis ya France ya Grande-Bretagne pe misusu pe ba pamelaki yango na Congo Brazzaville milulu mia kopesa losako la suka na nzoto ya Kondo Ilera Montolt ministre ya kala ya pe mobondisi ya ekolo misala Salma ki lelo na pale ya kongre na Brazzaville sima na liwali ya ye umokolo mwa tukumi bale na motoba ya sanza ya mwambi. President Denis Sassou Nguesso lokola pe bayimbula matari pe bakonzi basusu bazalaki na milulu miango iler Montolta akufaki na mibu tuku libwa na mibale alekaka na bibonga mingi na mbula matari uto lipandali ya mboka iler Montolta azalaki mobundisi na misala ya kimia na Congo Brazzaville uto 2000 Ekolo Amerika na Union Européenne ba mitie sika moko na tina ya kopesa mabuku na mabongisi makotunga nzela ya engunduka ekosangisa bikolo bya Afrika ya katikati lokola ekolo Congo Démocratique Angola pe Zambie ambassade ya États-Unis elubi na yebisi eti ezali pona komema na lombango bo Tongwami, Bwanzela, eye katina ekolo Congo Démocratique na Nord-Ouest ya Zambie pe ba marché tobisika ya Mombongo na Ituka pe ya Molongo na Kolekaka na Libongo ya Lobito na Angola ekolo Amerika na Union Européenne ba Lingibongo ko sunga poete na boye koli ya ndenge makambo mango makosalama na na busangisa miboye mabungisi mango makopesa nzela ete biloko biye bitongama bi komisama sika na etuka eye inso koleka bato nkoto mibale na kama misato ba kufi pe mingi misusu bazali komona na te sima na bomati bwa mai na engunduka derma na est ya Libi ba ikwa rouge na bakonzi bamboka balobi mutango mwa bawei mukoki kozala mingi koleka Mikolo mine isi mana boningani ya mabele, boye bo mimi bo mwe ya batu koleka tukumi bale na, na kam, tokoto tukumi bale na libwa na Marok, bolukliki bozali kokoba, baye babiki na bisika mingi lokola na ngumba Marrakech, bazali bongo na bobangi po boningani boye bo salami koleka mibu tukumi bale sima na e salamaka kala kwa rouge e betimbela pe lubi, izali na bosenga ya ba ero kama mpona kama mingi mpona kosunga batu bayi bazali na mpasi na Maroc ba pesipe lisungi ba pesi lisungi pe ya bapaya bazali kosala elongo na bayi ekolo Maroc CDAO likita liankita ya bikolo bya Afrika ya West pesi molongo mwa bitumbu na Niger na ba soda bayi babotola bokonzi na mboka eye huto mokolo mwa tuku mibale na motoba ya sanze ya sambo ya mubumuyi kati na bitumba bitumbu biye bibakisami bipesami na CDAO ezali bongo na bopekisi mibembo bokangi bozwi ya basoda bokangi nzela ya mabele pe ya mpepo pe botelemisi ya boyokani ya mombongo pe ya banki pe makambo masusu nzokande bitumbu biye bizali na mbano penza ebe likolo na bana mboka ya Niger et le bibongo Médecins Sans Frontières Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala. Mabuta mabato koleka tukumi tano baiba kufaki na milumi ya butambuli ya bandimi ya lingomba ya babazalindu na guma bapesa maki lelu ndingisa ya komuna bibembe ya bandeko babango mabuta maike masusu mazali komuna nzoto ya bana babango te sango yango ipesa melebiso uto guma na fiston ise mwami
Pinzoli na miso, mabota maike maye, makufela kibandeko babango mukolomona, mikolo zomi na misa tumilekisika, mazali na ndaku ya malili ya lopitalo lakon ya mapinga ya katindo. Bibembe koleka, nantuku minei, bizalaki ya kolinga mana babash, mpe, bitanamaki na itando, libanda la lopitalo loi. Atako bibembe biangu, bizali kubimisa solo ya kopola, mabota manso, moko na moko, elambana nzolo tupe kashne, mazalaki koleka na molongo, pona koluka nzoto ya bandeko babango. Vyoli Lingala, ekutana kina bisika biye, mabota maike mabaye bazwa likama lili ya mpasi. Tulanda, matato li mabango awa.
Mbote ya, kombo na nga eza mungogise mwengere fransi.
Bozi ndi kuna bino?
Awi tozu yango, azala ki espoare bulangalire molerema, aza onkle paternen.
protocole ba est-ce que identifier corona est facile aussi?
Est facile été mais ceux qui ont ebi bilamba alati ont identifier facilement.
Nous autres on a étané.
Nous autres les akobeba makasi ma ezobima. Bon ba konzi balobi que ceux qui ont moni de konayo ah osa la calme si lobby ba ko ebi sanyo biso nyoso tokosala nini.
Kombo nanga ki ho missiona Ezekiel to sito moni aza numero 26 matanga za nanda
pi bande wana ba kufaki kinosika matanga zo sale mananda
banda le 1er septembre to za na matanga. Il fallait gouvernement ezo a charge ba sodande ba bomaki bande kona biso pe bango nde bakosala musala wana kokunda bango
nzuka nde mabota maike matambolaki na bisika binso pona koluka nzoto ya bande ko babango ondako ya malili inso ya ngumba eye moko na bango oyu tokutanaki na ye alimola biso ete mayele masilie mpote azali komona te mwana na ye ya mobuzo mina libwa oyo mpe abomamaka mokolomona tomoyoka
ayo tozami na kakatindo na morgue natali pe ebeme na mwana ango mpenza na moni yango te
natali mpenza malamu
natali malamu na bato nyonso na ndenge alataki vraiment elamba bakambo nyonso na moni ye te eloko akosala eza te na kobunda na nzambe te obie na kobunda na motu te eloko esalemi esalemi leta asunga kaka biso paske tozwami na likama mwana azali kota na eglize na kati wana ntango eloko wana esalemi likambo wana esalemi eyekuta ye na kati nakenda nazwa mpenza eloko te namoni yango te ntango ya mokolo wana ya evenement akufaki pembeni ya mama journaliste wana nguvu nyonso bakufaka le meme jour ntango bakutaki bango na eglise parce que azalaki azalaki na protocole tozalaki kotala na CBK tozwi te totali yao meme na hôpital tozwi te ti sikoyo ebembango ezongo tomoni te ail afrika tomoni te me awa nde toyebaki ke akoki komonana parce que bazalaki koboya bato bakota na kati me tomoni ebembe te parce que tozali kokaka oyo bato mosusu bazobwaka bango na mai soki aza parmi bato babwakaki na mai mbote te koyeba te tolelisi tolembi
na ntina likambo liyeli ya mpasi mpe mawa société civile ezangai te maloba John Banyene mokambi ya société civile ya etuka Nord Kivu abiengi mbula matari kosala manso na ntina ete bakufi bakunama na lukumu mpe bokasi bonso mpe bolukiluki bokoba mpo ete bibembe biyebizali komona te kino sika bimonisama maloba ma John Banyene
oyo tozosenga na mbula matari basala nyonso mpo bandeko na biso baoyo bakufaka le 30 juin bakunda bango toute dignité tozali koloba mpona baoyo bafami bazo retrouver bakore te gouvernement et continuer na banquete po bato wana il faut bamonana to continuer koappeler gouvernement na procès oyo ezosalema po bacoupable nyonso baleka na justice justice esala mosala na yango acte wana eza acte moko tozosepela na yango te
bakonzi basoda bayebandimaki te koyanola na mituna mia biso na ntina ya likambo lie babiengaki mabota manso kokitisa mitema mia bango mpe eyano malamu ekopesami na bango na ntina ya bokundami bwa bandeko ba bango wuta engumba Goma fiston isemwami mpona olaka l'Amerika
Matondo mingi fiston ise mwami. Na Mambasa na Ituri bakundi ya basuda bakibisi baye bazali kofinga kama mpinga na nzela ya radio Bulai Bwasangu Bongo na Erikas Mwisi.
Mokambi ya 31 brigade na Mambasa sakuli ete basoda bazaliko batela bayimboka butu mpe moi. Apameli mambi makofinga bakambi ya soda mpe pulusu na Mambasa. Tulanda Colonel Jean David Mwimba, commandant ya défense principale ya 31 brigade na Mambasa.
Le radio local on laisse place à de jeunes qui
ezali na ba radio et ezali kopesa maloba bilenge ba ebazali kofinga bakonzi pe ba service ya l'état pe mapinga. Ezali ya motu ya te po ete yango ekosala ete kimia ekoka kokota o etando ete. Ba radio esengeli ekoka kopesa loboko na bakonzi po ete kimia ekoka kokota kasi kuboya en lokola radio 1000 colline ya Rwanda esalaka boyebi ya
la radio 1000 colline de Rwanda et vous en savez qu'est-ce que ça
ça pour la commandant ya défense principale ya 31 brigade na Mambasa kofinga mapinga na bakonzi ezali mambi mai mapekisami na bukuli konzi ya mboka tuka lisusu colonel Jean David Mwimba
et moi en tant que commandant je lance une alerte
ngai lokola commandant na yebisi na ba journaliste pe baimbuka kosala manso mpona kotonga kimia na cohésion sociale. Yango esali eti biso toka kotinga ma awa po na tumbwa mwa ya Mambasa, kasi division te PNT. Biso tozali ko sali la baimbo ka butu pe moi po na koluka se kimia. Tozali ko sala manso po ete Mambasa eko wakozala na kimia.
Puisse retrouver cette
Patrick Rovale moko kati na banganga mayele o itando ena asengi bo moko kati na bakonzi mpe baimboka kasi kofinga na te tulanda Patrick Rovale
ba jeune soit population baba taka kofinga armée na biso eza normal te soki eza na ba radio yo soit ba journaliste bazo accordé pona bato songolo pakala baba banda kokofinga ka surtout force armée na biso biso to kondi mangote lokola ba notable la province Ituri oyo parce que biso se gena no d'abord toza la sima ya armée na biso to encourager armée na biso azo makasi likolo ya ba nguna na kopesa d'abord exemple moko pona ba population ya Mambasa lelo makambo ezo lekela Mambasa ezala ki pe na territoire Irumu territoire Irumu ezala ki ba ennemi ba bando benga bango ADF nalu ba bandi o menacer territoire na sérieusement mais na kokour ya population na armée lelo territoire Irumu quand même ça va na ndenge na pe na singi na population ya territoire Mambasa na ba jeune nyoso ya Mambasa bazala sima ya armée ba compagnie armée na moment au difficile
lelo batomboki ADF basila ku kimela ongambo ya territoire ya Mambasa sima bitumba bikasi ou etando ya Beni Mpenzinganzinga Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika
Matondo mingi Erikas Mwisi sika ikomitango ya lina kanabiso na bozindo tokulebela bongo kukangami ya mupanzi sango Stani Bujakere ya Jeune Afrique pe actualité.cd ya utibongo kopesa mamu kanda mubengami manda d'arrêt provisoire to mukanda ya boye bisayi bukangami boye na parke ya tribunal ya grande distance ya Gombe sika a chamaki utalobi afunda mibongo po na mukanda moye Jeune Afrique bimisa ki kuluba kiti aner misala miabu kenginde Ibuma kibongo bayi anende baboma ki kondu cheribin au kende wazali mokili mibiku pe mulubeli ya ensemble pour la république lingomba ya moyi opposition Moïse Katumbi tango bakanga ki pe nambe bawana na sima bayi kubita yi masasi nzuka ndi mingongo mitumbu la mingi pour na kolobela likambo yango ba ambassade lokola ya États-Unis ya Grande-Bretagne ya France pe misusu même reporter sans frontières lingomba libunda kapo na bopandi sango na bonsomi toko lebele yango awa pone yango e lelo moko na basambe libayi Hervé Diakese apesa ki maloba loko la pe basusu to landa bongo maloba Hervé Diakese apesa ki na Andrine Dambi uto Kinshasa
Maître Yabisa Biso dossier ya Kylian ayo ezali na positioning
bon depuis ba ben isaki na vendredi dernier ba auditionné na police na commission chérubin au Kenya, mais ne baya koti na esko na parke. Unande siko yo ba kagie ba de depuis le 11 septembre ba tie na mandat d'arrêt provisoire kaka bakambo yo to soko yoka turingi siko totala po na nini ba bazoka ngaye ke ba koti ka ya za libanda te bonga ya katangu nyoso ba kosabisa
kasi yebisa biso nini penza oyo bakangeli kiliana o
na kongi koloba makambo oyo asami na ngote kaka motif oyo na moni na mandat d'arrêt oyo bazotia makamu soki ya pro babengi na lopoto propagation de faux bruit toko kupesa koloba makambo toko panza basango oyo bango ba moni ya lokuta epe ko sala yango na nzela ya internet pe sikoyo mingi mingi baza kotelemela e likambo ya document Jeune Afrique salaki Jeune Afrique et Panzaki ya nani ya oyo aner elobaki makamu ya liwaya ndeko sheribe okende pe bakonja mboka balobaki ezali mokanda moko ya lokuta bongo sikoyo lokola ndeko stani azaka correspondant ya Jeune Afrique bango babonika ke ifo kaka ezala yende ayebi place dokumane uti to eza yende mutu asalaki dokima wana déplace de nyoso totelemele.
OK, document wana ezala ki publier na signé nanya signé ki pi document wana po ezala publier.
Document wana ezala publier na Jeune Afrique. En tout cas ezala ya signature ya Stani Bujakera te. Mais Jeune Afrique a nié document wana te. Ndeka si esika pasi ezalei tozo koka ko sosolate po na nini bazola ndelela kaka ye ndeko Stanis likamu toyebi kete makamu dokimane elobi ezongisi penza na sima oyo nyoso bakoti bazalai koloba na liwa ya ndeko Sheribe dokima wana penza e pesi e pole mususu na liwa ya ndeko Sheribe makoti balobaki ete bamonaka ete na cour constitutionnelle kasi kuna dokime elobi likamu susu dokime elobi ke bato bapomaki ya babeta ye masasi atuka dokime elobi makamu moko oyo ezongisi ya na sima oyo bakoti balobaki yango wana bango balobaki eza dokime ya lokuta eke euta na banani te na baservice te me wana etali bato ya baservice mpe etali journal oyo ebimisaki makambo eza likambo ndeko stani te
kasi yebisa biso maître na mitango kilia na yo azose trouve wapi
batie ye aza nano na parke
azali na parke
na arrêt provisoire soki babimisi ye te bakoki mpe na parke ya grande instance ya Gombe soki babimisi ye te akoki komona bakokokende boloko ya bakala ntango nyonso
ezalaki bongo maître Hervé Diakessie oazali bongo moko na basambeli bastani Bujakere nzoka nde mpo na likambo liyango Israel Mutala mokambi ya lisanga ya bapandisango en ligne ye mpe apesaki maloba na ye na André Ndambi tolanda
mbote mwana mboka Israel Mutala
mbote
alors ndeko ozali oyo babengaka mokambi to mpe président ya bamédia en ligne na république démocratique du congo yebisa biso lobi tomonaki ete bokutanaki na porte parole ya gouvernement monsieur Patrick Muyaya mpona dossier oyo ya moko na bino mpe journaliste Stanislas Bujakera
tokutanaki na ministre ya communication et médias pour na kosenga ye à s'impliquer pour la libération ya Stani Bujakera oyo bakangaki ça va faire 4 jours to lobaki na ye te to sepelite ne bakangi moko na biso mopanzi sango ya malonga ya lokumu Stani Bujakera yango to kenaki ko yebisa ye à s'impliquer pour que liberté ya ba congolais le droit à l'information est à la respecter et que ce qui justice est en ba mbeba oyezo reprocher Stani Bujakera kasi batikaye à comparaître à répondre à ma invitation à justice na liberté à la libre pour na comparaître na ba convocation ya justice yango tokena koyebisa ye ete ndeko na biso Stani Bujakera a retrouvé liberté na ye oyo ba botolier de manière injuste yango na biso ba patron ya ba media ba patron ya ba organisation professionnelle na media tokena ko kosenga ministre parce que ye na biso tolobaki ete tokosalela tokosala en sorte que erasika ya journalisme ekota na koko donc voilà à peu près eloko tokendaki kosolola na ministre Mubiai
bokutanaki na excellence Muyaya nini bolongi mpona likambo ya ndeko na bino wakangami
ba mpona koloba solo nanu tolongi te parce que ndeko na biso Stani Bujakera aza kaka mokangami de manière que tozo estime qu'eza injustifié parce que ayebani akoki mate a biloko nyonso basengaki ye batelefone na ye baordinateur na ye bacode d'accès apesaki bakonzi ya justice bamembre ya commission d'enquête ya commission Chérubin Okende apesaki nyonso a collaborer totalement yango tosengaki na bango voilà bozwa biloko bosengaki kasi botika ye azonga ndako apema parce que akoki mate ayebani ndako na yebani famille na yebani esika ye asalaka pe eyebani donc mais jusque là tolongi te po azakaka mokangami voilà selon baavokat na ye ba oyo bazo assister na ba audition misatu oyo deja aleki na ba commission na ba zuzi bazo reprocher ye propagation de faux bruits et diffusion des fausses nouvelles. En rapport, na article moko ya Jeune Afrique, oyoye akoma kite, meye arekuta ki kaka, kasi bango, balobi ete, que Ezaye Mutu a salaki bazo reproché article wana. Voilà. Or, les articles oyoye akoma kite.
Et là, Kibongo, Israël Mutala Mokambi, yaba média en ligne. Ba pandisango ba susupe ba putanaki lokola bouti koyoka ngo na ministre oyo azali atali makambi ya bopandisango pe mulobeli ya mbula matari Patrick Muyaya ba pesa kipi maluba mabango kati na bango ezali bongo na Rugen Shindano azali journaliste na jusqu'à avril ba ya pesa kipi maluba na bango na André Ndambi Tolanda.
Lolenge bakangi mopanzi sango Stanis Bujagera eko pesa biso pasi na motema eza lokola tozongi lisusu bambula mingi na sima baimboka babunda basopa makila pona tozwa oyo baifa lanse babenga liberté d'expression, liberté de la presse komona ba agissement ya boye na kati ya service ya bato ya sécurité eza kozongisa mboka na biso na sima. Même ceux qui peut tolandi maloba oyo mokozi mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaka ete yazali contre ba agissement ya boyeke na mobu na ye bakoki kokanga bato te pona ba opinion na bango ndenge ye alobaka. Et puis na minute oyo tokolobela pona ndeko wana mopanzi sango akosala mosala na ye lolenge esengeli kokanga ye ezali mpe kopima biso baimboka tozwa ba information ya mboka na biso alors ekopesa kanda komona makambo ya boye toboyi topameli yango esila.
Ngai na lobi boye kokanga mopanzi sango ezali mabete parce que mopanzi sango azali kolo ya mibeko te mais esengeli mopanzi sango bakokanga azala akwesi mbeba oyo ezali komona na ya solo ete mutu wana asali mbeba. Mais po na oyo etali ndeko moninga na biso mopanzi sango Stanislas Stani Bujakera tosengi na bakonzi bazali kotombola ekolo ya mibeko batala mobeko oyo ezali koyangela exercice to esaleli ya journalisme na mboka na biso to na zali koloba ete toutaki na ba etat généraux de la presse milulu tozalaki nango mpona bapanzi sango na milulu wana mibeko tosali kuna elobi ete bakoki kokanga mutu te oyo azali atie mokoloto na article moko to makomi moko te toyoki bazali kolandela ndeko Stani mpo ya article moko ebimaki na Jeune Afrique lokola ye azali correspondant ya Jeune Afrique me bakokanga mutu pona ntina ya likambo oyo ye asali signature te ezali malamu mingi te ezali illégal donc toloba ete bato bazonga na mibeko batala soki kokanga Stani oyo bakangi ezali kolandela mibeko to te mibeko oyo ezali kotambwisa biso ezali batala bakomona ete Stani azali auteur ya makambo oyo bazali kolandela ete
ezalaki bongo na bozindo tobelaki bongo bokangami ya journaliste ya Jeune Afrique pe actualité.cd Stani Bujakera pe bato bapesaki maloba ndenge na ndenge yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya nalinaka na biso ezalaki ete mabota mabato koleka 15 baye babomamaki na milulu ya bandimi ya bawazalendo na Goma bapesamaki lelo ndingisa ya komuna bibembe ya bandeko na bango kasi mabota maike masusu mamonite nzoto ya bana na bango tokendaki pe na Mambasa na Ituri epai bato baike bazali kofingaka basoda pe mampinga na baradio kasi mokonzi ya esika eye apameli bango pe asengi yango kosukisama topesi bino banso matondo mingi po bolandaki biso ebele topesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na Bob Mas basungaki biso onzela ya masi ni toko bakolanda manakama lolaka na Amerika biwa lingala pe toko kozwa sango isusu na site internet na biso www.biwalingala.com ezalaki wabino edi isango